galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Oktoobar ee sanadka 2021, waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Laascaanood.
Waxaan rahayga dhan iga xiga waxa weeye nimankii derski lahaa, hantidooda marka waa la ilaaliyaa, waa xiftina, wax laga boobay, wax la furtay toonan ma jiraan, amnigoodu habeen subaxina shantan usoo kacnaa, waa ilaalaa waardiyaan kula wareegnaa. maalintiina onagaas ma warra, waxna waan joognay, waa ilaalinaa kasan saas lagu ilaalinay, wax la qaatay la boobay toona ma jiraan, ilaa intay ama raranayaan ama ibsanayaan, waan wax fidana, waa ilaalinaynaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Itoobiya oo lagaga dhawaaqay golo wasiiro oo cusub iyo suxufii laga sii daayay xabsiga. waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
ilaahow carradu aaranto aayar lagu naaxo, ilaahow abay noo dhasho inaan kulayn waayo, awaarihiyo siigada allow roobku ku arooro, allow subag ardaayada ku xidhan awrtu sidii weydo, ilaahow aroos loo baxo iyo ila xidgeed weyn.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadii magaalada Baris kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron intii uu jiray maalintii u dambeysay ee wadahadallada wasiirada arrimaha dibadda ee iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta. Blinken ayaa furitaankii shirka ee talaadadii farta ku guday caqabado badan oo ay ka mid yihiin aafada coronavirus, dhibaatada isbeddelka cimilada, iyo u sinaan la'aanta shuruucda loogu talagalay horumarinta tiknolojiyadda ee caalamiga. kulanka Macron iyo Blinken ayaa imaanaya iyadoo ay jirto xiisad u dhexaysa labada dhinac tan iyo markii Baris ay ka baxday heshiiskii iibka maraakiibta badda hoosteeda quusa ee gujiska. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku qeexay kulanka rasmiga ah ee Blinken uu la yeeshay madaxweynaha Faransiiska mid miro dhal ah oo hor usocod leh, laakiin labada dhinac ee Mareykanka iyo Faransiiska ay ku heshiiyeen inay sii socdaan dadaalada lagu hagaajinayo xiriirka xumaaday ee iskaashiga difaaca ee maamulka madaxweyne Biden uu la leeyahay wadamada Britain iyo Australia. wuxuu sheegay Blinken in dowlado kali talis ah ay ka hor yimaadeen mabaadiida ururka iskaashiga, kuwaasoo ku doodaya in habkooda uu ka wanaagsan yahay baahida aasaasiga ee dalka. dalalka Faransiiska iyo Mareykanka ayaa in dhowaalaba waxaa u dhexeeya xurguf tan iyo intii Baris ay ka baxday heshiiskaasi. qaxootigii ugu horreeyey ee Afghanistan ayaa gaaray ciidda dalka Kanada tan iyo wixii ka dambeeyey markii kooxda Taalibaan ay xukunka ka tuureen dowladdii Afghanistan ee uu hogaamiyaha ka ahaa Ashraf Ghani, islamarkaana ciidamada isbahaysiga ee Mareykanku uu hogaaminayo ay soo afjareen ku dhawaad 20 sano oo dalkaasi ay ku sugnaayeen. qaxootiga dib u dejinta looga sameeyey Kanada ayaa 14 maalmood lagu karantiilay 5 ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Toronto xilli dalkaasi uu wajahayo kor u kaca heerka afraad ee xanuunka COVID-19 oo faro kulul ku haya. dadka qaxootiga ayaa markii la tallaalay isla markaana baaritaan caafimaad loo sameeyey la dejiyey magaalooyin ka mid ah dalka Kanada. tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dowladda Kanada ay horey ugu dhawaaqday dalkeeda inay dib u dejin ka siin doonto 40,000 oo ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee ka baxsanaya colaadda 20 jirsatay ee ka taagan dalkaasi. kooxda caalamiga ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ku eedeysay Taalibaan inay si sharci darraha u dileen 13 xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Hazara 30 bishii Agoost kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta dalka ay dagaalada rogaadiyeen ee Afghanistan. Dibanayaasha waxaa ka mid ah 12 askari oo hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan ee la eryay iyo 2 qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabarta 17 jir ah sida Amnesty International ay ku sheegtay warbixin ay faafisay Talaadadii. Dilkan ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada Kahor oo ka tirsan degmada Qidir ee bartamaha gobolka Deyqundi sida lagu sheegay warbixinta laga soo xigtay marqaatiyaal goob joogayaal ahaa. Amnesty ayaa xaqiijisay sawirro iyo cadeymo muuqaal ah oo la qaaday kadib dilalkan iyagoo Taalibaan ka dalbanaya in falka aargudashada ay joojiyaan. Azerbaijan ayaa beenisay eedeymo kaga yimid Iran oo ah in militari Israa'iil ah ay joogaan dalkaasi kadib markii Tehran ay dhoolo tus militari ka samaysay xuduudda labada dal taasoo sare u sii qaaday xiisadda ka dhex oogan dariskan. Iran ayaa eedeymaha ku saabsan cadowgeeda Israa'iil samaysay Khamiistii waxaana maalin kadib ay telefishinada dowladda muujiyeen taangiyo iyo diyaarado dagaal oo duqeynaya bartilmaameedyo ku yaala waqooyi galbeed ee dalkaasi meel u dhow xuduudda. Israa'iil ayaa ah dal hub badan siiya Azerbaijan oo sanadkii tagay dagaal kaga adkaaday dariskeeda Armeniya oo isku qabteen gobolka lagu murunsan yahay ee Nagorno Karabakh. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Azerbaijan Leila Cabdulaahi ayaa sheegtay in sheegashooyinka Iran aysan sal lahayn. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amir Cabdulaahi ayaa toddobaadkii tagay u sheegay safiirka Azerbaijan in dalkiisa uusan u dulqaadan doonin joogitaanka iyo dhaqdhaqaaqyada Israa'iil ee meel kamida xuduudooda wuxuuna wacad ku maray inay qaadi doonaan tallaabooyinka laga marmaanka waa. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Qaar ka mid ah dadka faraha badan ee toddobaadkan mas-uuliyiinta Soomaaliland ay ka saareen magaalada Lascaanood waxaa ka mid ah dad meherado ganacsi ku lahaa magaalada. Dadka magaalada ayaa sheegay qaarkood inay goobahaasi ganacsiga ay gacanta ku hayaan ayna xiriir la soo sameeyeen dadkii iska lahaa. Warbixintan waxaa magaalada Lascaanood nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdikariin Cabdulaahi Olol.
Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Lascaanood ayaa ka hadlay sida ay u ilaaliyaan hantidii ganacsatadii ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya ee deriska la ahaa, waxayna sheegeen inay u ilaaliyaan maalintii iyagoona ka ilaaliya dayac kasta. Waxayna sheegeen ganacsatadani inay la soo xiriireen kuwaasoo u sheegay in xoolahoodu ay yihiin ammaan. Sidoo kale ganacsatadan ayaa ii sheegay in habeenkii ciidamada ammaanka ee booliisku ay ilaaliyaan guud ahaan suuqa maalintana iyagu ay mas-uuliyadii ka saaran tahay. Ugu horreyn iyagoo V O A uga warramaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa:
waxaan ahay magacaygu waxaa dhahay Cabdikariin Carab baa la dhahaa, waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka Sool. Nimanku deriska la raray la raafay deriska lahaayeen, waxaan rahayga dhan iga xiga waxa weeye nimankii deriska lahaa. Hantidooda marka waa la ilaaliyaa, waa xiftinaa, wax laga boobay wax la furtay toban ma jiraan. Amnigoodu habeen subaxina 5:00 soo kacna waa ilaala wardiyaan kula wareegnaa maalintii noonaga asmabara waxna waan joognay waa ilaalnaa. Meel kastana saas lagu ilaalinay wax la qaatay la boobay toban ma jiraan. Ilaa intay ama raranayaan ama ibsanayaan waan wax xafidana waa ilaalinaa.
Balka waran qaabkay idinku ilaalinaysan hadda adiga miiskan ayaa diris kula ah baliga war
miiskan markii habeenkii uu nimanka la qabanayay xarkaha laguma adkeyn, markaa waan xirxiray bacana waa ugu xirxinay. Maalintiina waan soo jeednaa dawa ilaalinaa, habeenkiina waardiyahan ku sii ballaminayo, subaxina waardiyahan kula wareegnaa dee asaga lagala xisaabaya wixii maalintii anaga ilaalinaa.
Imise adiga diris kula ahaayeen halkana wax ku iibsanaya?
Dhowr sano dee waqtiya badan baan dirsahayn.
ma idinla soo hadleen hadda?
Walaal hadalay ay kuna la soo hadleen oo garwe joogan waxa ganacsatada ahaa ee wixii maatooyinkaana waa lagu diyay waxna galkacay waxna comfort
sidoo kale waxaan ku suganahay suuqa magaalada Laasaanood ee xarunta gobolka Sool ganacsatada gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka suuqa ku sugan waxay sheegeen in dadka ay dariska la ahaayeen in xoolahooda u xiftiyeen qaarkood ay u ilaaliyeen baca ugu xireen ciidamada ilaaliya habeenkiina ay si weyn ugu balamiyeen
haa sax weeye magacaygu maxamed weeye la ahaayeen oo u ilaalinay qofka ugu horeeya dariska ay masuulka saaran tahay marka waan u hagaajinay oo xaftana sidaa weeye
waxaan arkaa baca xidhan maxay yihiin bacahani iyo kor iyo hoosba lagu xidhay
haa sax bacaha anaga ku xidhnay waxa weeye aantidii ku dhex jirto aantii lagama gurin baciil aan ku xaftanay boor haddee tahay haddee wax kale tahayba iyo haddii qofkii macnihi tiigsanayo kale baciil aan saaxinay oo kale
halkan oo kale dad intee lag ba xoolahooda hadda ku ilaalinaysaan tiradooda
tiradooda horta waa badan tahay waa dhowr toban meherood weeye dadka joogay dhowr toban qof ahaayeen darisbana ahaayeen dhowaata saddex meherood keliya ka furan wixii meherad ahaa
bal ka waran dadka dariska ilaa idinla ahaa xoolihii ay ka tageen qaarkoodna ay bacaan ku xidhayeen magacaagooda ku bilaabay
bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa abdixaafid waxaan salaamaya fiyoe abdikariin olol wallaahi horta anagu dadaal badan baa ku bixinaa san alaabtooda ugu ilaalin lahayn dee kolleyta hadda ognahayna wax laga taataabtay ama laga dhacay ma jirto ta alaabtaan ka agdhownahay oo aan dariska la nahay wax laga taabtay oo ama laga xoogtay ma jirtaan marka dee dadaal badan xilligaa duhur weeyaan waxaan u soo jeednaa halkaa u fadhina waxa weye waynaan wuxuuda u ardayna maadaama habeenkii ay dee ilaalo gaari leeyihiinoo ay dee ciidanka ilaaliyaan anu maadaama duhurkaan cidna waardiyeen anagu maadaama aan daris lahayn xalka u fadhinayna maaragtay wuxuudna u waardiyeyno waxa iyagana gadano
qaabkay u ilaaliseen ganacsiga laydinkaga tegay dadka aad dariska haydeen muddada dheerna aad wada ganacsanayseen aydin dhowa
dee horta iyagaa sii xirxidhay oo maaragtay bucood iyo nidaamkooda kusii xirxidhay anugu keliya waxaan ka ilaalinay in la furto ama la dilaacsado oo xatooyo un gaadhow maan ka ilaalinay marka waa saasaan u waardiyeen
oo maydin soo weydiiyaan ganacsigoodii iyo xaalkiisa siduu yahay
haa waana soo weydiiyaan anaguna dee waa ugu qalbi qaboojinayana wax dee taabasha ama wax xatooya aan loo geysan sidii ay bacda ay ku xidheen habeenkii ama maalinkii ay laga daadgureeyeyna ay weli ugu xidhan tahay
abdikariin nolol v o a magaalada Laasaanood
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga VOA
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana ethoobiya ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed ayaa maanta ku dhawaaqay golo wasaaradeed oo cusub oo ka kooban 22 xubin waxaa ku jira demeke mcconon oo ah oo sii haynaya jegadii ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxaa jegadiisii wasiirka maaliyadda dib loogu magacaabay axmed shide ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa jagooyin u magacaabay laba xubin oo ka soo jeeda mucaaradka sidoo kale waxa uu wasiirka gaashaandhigga ka dhigay siyaasiga abraham beley oo ka soo jeeda gobolka tigre dhinaca kale wariye tasfalem waldees oo ah aasaasaha iyo tafaftiraha shabakada ethiopian insider oo ah bog wararka iyo falanqaynta ethoobiya soo bandhiga ayaa la sii daayay talaadadii shalay kadib markii saddex maalmood uu ku jiray gacanta booliska warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay saliim solomon waxaana noo soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
ashata bakeelo oo ah wariye u shaqeeya qaybta afka amxaariga ee idaacadda doja well horena ay usoo wada shaqeeyeen ayaa v o a da u sheegay in uu mar dhow la hadlay islamarkaana lasoo daayay oo uu bannaanka joogo kahor sii deyntiisa ayaa dadka la shaqaynaya iyo saaxiibadii tasfaalam waxa ay sheegeen in meesha uu ku sugan yahay aanan la ogeyn tan iyo sabtidii, balse booliiska dowladda dhexe waxa ay xaqiijiyeen xarigiisa mar ay la hadleen b b c da qeybta amxaariga, waxaana ay sheegeen in aysan jirin wax laga walaaco. Booliisku ma aysan bixin wax faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan xarigiisa. Tasfaalam waxa uu xiriir la lahaa qareenkiisa, waxaana su-aalo lagu weydiiyey xarunta booliiska ee ku dhow barxadda Mexico, sida ay sheegeen warar ay warbaahintu qoreen. Bafakaado Xeelo oo ah madaxa xarunta horumarinta xuquuqda dadka iyo dimuquraadiyadda ayaa sheegay in la waayey Tasfaalam kadib markii uu soo tabiyey munaasabadda Ireja ee ka dhacda magaalada Addis Ababa. Munaasabaddan ayaa ah mid dhaqameed oo ay u dabaaldegaan qowmiyadda Oromada ee Ethiopia. Bafakaado ayaa barta Twitterka ku sheegtay in qorshihii Tasfaalam ee axaddii uu ahaa soo tabinta munaasabaddan oo sidoo kale ka dhacaysay meel labaad. Munaasabaddan oo ah mid sanadla ah ayaa waxaa inta badan lagu qaban jiray magaalada Bishoftu oo ku taala gobolka Oromiya, waxaana ay 40 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan tahay magaalada Addis Ababa. Kadib warintiisii munaasabadda Addis Ababa, waxa uu Tasfaalam soo geliyey muuqaal video ah bogiisa Facebook ee Ethiopia Insider, kaasoo muujinaya dadkii munaasabadda ka qayb galaya oo cambaareynaya maamulka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Dadka isku soo baxay ayaa sidoo kale dalbanaya in la sii daayo dadka siyaasadda u xirxiran, iyagoo ku qaylinayay magaca Jawaar. Jawaar Maxamed waa nin u dhaqdhaqaaqo Oromada, waana hogaamiye mucaarad ah, waxaana uu xiran yahay eedo ku aadan argagixisanimo iyo dembiyo kale. Sidoo kale waxaa la xiran siyaasiin caana oo qowmiyadda Oromada ka tirsan. Sanadkii 2014 Tasfaalam waxa uu ka mid ahaa 3 wariye iyo 6 qof oo bogaga internetka wax ku qora oo la xiray, loona xiray kicinta, rabshado iyo weliba dembiyo kale oo ay argagixisanimo ka mid tahay. Waxa uu xabsiga ku soo qaatay in ka badan 1 sano iyadoo markii dambena la sii daayay. Kooxdan la xiray oo loo yaqaano So9 Bloggers waxa ay ku guuleysteen abaalmarinta xorriyadda warbaahinta ee ay bixisay sanadkii 2015 hay-adda difaaca wariyayaasha ee loo soo gaabiyay CBJ. CBJ waxay cambaareysay isniintii xariga Tasfaalam. Ma jiro wax jawaab ah oo ay xarigan ka bixisay dowladda Abiy Ahmed. Dhinaca kalena ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa markii labaad loo dhaariyay xafiiska isniintii. Dhaarintan ayaa imaaneysa xilli dowladda qaran ee dalkaasi ay muddo sanad ku dhow dagaal hubeysan ay lugaha kula jirto, kaasoo kala dhexeeya xoogaga ku sugan waqooyiga waddankaasi ee gobolka Tigray.
Mahadsaned Falasiin Axmed Iimaan oo noo soo jeedinaysay warbixintii ay ka diyaarisay arrimaha Ethiopia Saliim Salaman. Markana South Sudan, ururada u dooda xuquuqda warbaahinta ee Suudaanta Koonfureed ayaa cambaareeyey hadal ka soo yeeray xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, kaasoo sheegay in xarumaha warbaahinta lagala laaban karo ruqsadaha haddii ay tabiyaan wararka la xiriira kharashaadka baarlamaanka oo ay ka mid tahay mushaarkooda, iyagoo aan ogolaansho ka helin afhayeenka baarlamaanka. Wiike Simon Wudu ayaana warbixintan ka diyaariyey, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Paul Yuan Boncho oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka warfaafinta ee golaha sharci dejinta qaranka ee Koonfurta Suudaan ayaa sheegay in saxafiyiinta ay halis ugu jiraan in la dacweeyo haddii aysan raacin waxa uu ugu yeeray hannaanka habboon ee tabinta dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee sharci dejiyaasha. Qaar ka mida wariyaasha waa kuwa ku cusub saaxadda, waxa aanna doonayaa in aan soo dhaweeyo anigoo isku dayaya inaan u sheego habraacyada saxda ah haddii ay soo booqanayaan baarlamaanka, maxaa yeelay baarlamaanku waa hay-adda dejisa sharciyada, ayuu ku yiri shir jaraa'id oo uu qabtay toddobaadkii hore. Haddii aad u imaanayso inaad la shaqayso hay-ad sidaas ah, waa in aad sidoo kale ka warqabtaa habka loo maro. Xaaladaha qaar, warbaahinta qaarkood halkii ay ii iman lahaayeen ama ay tegi lahaayeen xafiiska diiwaanka waxa ay la xiriiraan shaqaalaha xubnaha baarlamaanka ama waxa ay xogta ka helaan ilo aan ogolaansho u haysan in ay bixiyaan macluumaadka qaar, ayuu yiri Boncho. Boncho ayaa soo xigtay warar la baahiyey 5 sano ka hor oo ku saabsanaa madaxweyne Salva Kiir oo lacag dhan $40,000 u qoondeeyey xildhibaanada, taasi oo isugu jirtay gunno iyo amaahda gaadiidka. Warbixinada ku saabsan qoondeyntaasi dhaqaale ayaa qeyladhaan baahsan ku abuurtay dalkan ugu da'da yar dunida, halkaasi oo shaqaalo badan ay dowladda ku leeyihiin bilo mushaarkooda ah, ayna macallimiinta dugsiyadu sanadkii qaataan lacag ka yar $400. Kooxaha warbaahinta ayaa sheegaya in hadallada ka soo yeeray Boncho ay yihiin isku day dadweynaha looga qarinayo xogta ayna koonfurta suudaan isku dayeyso inay abuurto dimuquraadiyad aansan lahayn. Michael Duku oo ah agaasimaha fulinta ee ururka horumarinta saxaafadda ee suudaanta koonfureed ayaa waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanku aysan ka hor istaagi karin wariyaasha inay tabiyaan shaqadooda oo ay ku jirto danta dadweynuhu. saxaafadda waxaa xakameeya sharciga, marka ay timaado wararka waxaa loo kala saaraa xog sir ah iyo mid aan qarsoonayn. Marka haddii ay tahay xog aan sir ahayn, shacabku xaq ayuu u leeyahay inuu ogaado, ayuu yiri Duku oo u warramayey barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan. Hadalka Bonjo ayaa imanaya xilli ay wariyaasha Koonfurta Suudaan wajahayaan cadaadis sii kordhaya oo ku aadan wararka ay tabiyaan. Saddex wariye ayaa dhowaan xabsiga loo taxaabay, iyadoo xarun idaacadna albaabada loo laabay, taasi oo ahayd isku day ay dowladdu ku doonaysay inay ku xakamayso dadaallo ay wadeen dhaqdhaqaaqayaasha si ay u qabtaan waxa ay ugu yeereen kacdoon dadweyne oo nabdoon. Koonfurta Suudaan ayaa kaalinta 139-aad ka gashay 180-ka dal ee ku jira warbixinta ama tusaha xorriyadda saxaafadda adduunka ee sanadkan 2021-ka ee uu soo saaray ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo CBJ.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii weeke simon godo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa wadahadallo ku yeeshay magaalada Paris, waana kulankii ugu horreeyey ee hogaamiyaha Faransiiska uu la yeesho sarkaal Mareykan ah tan iyo markii Australia heshiiskii iibka ee maraakiibta badda quusta ay kaga baxday Paris, beddelkeedana la gashay Mareykanka iyo Britain. warbixin ku saabsan kulankan ay yeesheen mas-uuliyiinta iyo dadaalka Washington waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo maamulkiisu waxa ay dadaal weyn u galeen sidii ay u dejin lahaayeen dowladda Faransiiska oo hore ugu sheegtay inay Mareykanku khiyaameeyeen markii la galay heshiiskii saddex geesoodka ahaa. kulankani waxa uu ka mid yahay dadaalkaas ay wada Washington, Britain oo mar dambe ku birtay heshiiska Paris uma ay muujin caro weyn, laakiin waxay xoogga saareen Washington. xogeye Blinken oo Faransiiska u yimid ka qaybgalka shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka uu fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa warbaahinta u sheegay inuu kala xaajoon doono wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska arrinta xiisadda keentay ee heshiiskaasi. saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay inay aad ula yaabeen tallaabada uu madaxweyne Macron qaaday, iyagoo si qarsoodiyana u sheegay inuu Macron doonayo inuu u muuqdo hogaamiye qaadi kara tallaabooyin adadag maadaama uu ay doorasho foolka ku soo hayso. laakiin Washington waxay markiiba bilowday dadaal ay xaaladda ku dejiso. Mareykanku haddaba sidee ayuu uga qancin karaa Faransiiska heshiiskaasi xiisadda dhaliyay? jawaabta su-aashaasi waxaa eegaya maxamed haaruun biixii oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield bartayna cilaaqaadka caalamiga ah.
horta bilxaqiiqatan arintan heshiiskan laga baxay ee Mareykanka iyo ay ka dambeeyeen Faransiiska aad iyo aad bay u xumaadeen oo ay dhaawac weyn bay ku tahay. dhaawac dhaqaale oo kaliya kuma ahay, mid siyaasiya bay ku tahay oo waxay dareemayaan inaan la ixtiraamin oo wixii ka dhexeeyey maaragtay isbahaysigii ka dhexeeyey mid military iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni, intaba inaan la ixtiraamin bay dareemayaan. sida loo gadaweeye looga daba tagaana way adkaan doontaa. Anthony Blinken muhiimad culus oo saa oo adag baa loo soo diray inuu xaliyo oo uu ka daba tago oo caano daatayba dawadood la qabay uu ka dhigo. haddii la yidhaahdo maxalin karaa, muxuuse ku xalin karaa, waxay noqonaysaa uun dabcan in waxa badan ka badan waxay isku hayaan ka badan ka dhexeeya inuu maaragtay kala hadlo, in dana dhaqaale iyo siyaalo kale looga wada hadlo oo fursado kale la istusoo waa suurtagal. sidoo kale waxaa shaki la-aana inay ka hadli doonaan Mareykanku arrintii NATO iyo Ruushka iyo China iyo arrimaha waaweyn aanu midkoodna gooni u maareyn karayn inay iskaashadaan mooyaane, ayuu Mareykanku ku celcelin doonaa. inay shaqeyso iyo in kalena waa loo joogi doonaa.
Dowladda Faransiiska ayaa ku tilmaantay wadahadaladii qarsoodiga ahaa ee baajinta qandaraaskii Faransiiska iyo Australia mindi Washington ay dhabarka ka taagtay Faransiiska. Waxay sidoo kale ku tilmaameen arrin ka dhan ah ballanqaadyadii madaxweyne Biden ee ahaa inuu soo celinayo xiriirkii Yurub iyo Mareykanka sidii uu ahaan jiray ka hor xilligii madaxweyne Donald Trump. Mareykanka ayaa iminka qirtay inay xaaladda qandaraaska si ka wanaagsan ay u maareyn kari lahaayeen iyaga oo qayb ka dhigi lahaa Faransiiska ama ugu yaraan la socodsiin lahaa halka ay wax marayaan. Inkasta oo markii uu telefoonka madaxweyne Joe Biden kula hadlay madaxweyne Macron ay xaaladdu yara degtay, laakiin waxa muuqatay in waqti ay qaadanayso inuu Faransiisku ka bogsado arrinkan oo uu ku sheegay khiyaano, waana ta keentay in Faransiisku soo jeediyo inay Yurub samaysato himilo difaac oo fog oo ay kaga maaranto Mareykanka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Aad ayuu umahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray London. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Waxaan lahayd dib iyo udub, dumada iska haysay.
nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a guurdhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida oo aan idiin dulmaro. kooxda caalamiga ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay Taalibaan inay si sharci daraa u dileen 13 xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Hazara 30 bishan Agoost, kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta dalka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Afghanistan. dhibanayaashan ayaa waxaa ka mid ah 11 askari oo hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan ee la eryey iyo 2 qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabar 17 sano jir ah, sida ay Amnesty International ku sheegtay warbixin cusub oo ay faafisay Talaadadii. dilkan ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada Kahor oo ka tirsan degmada Qidir ee bartamaha gobolka Daykundi, sida lagu sheegay warbixinta iyadoo la soo xigtay markhaatiyaal. qaxootigii ugu horreeyey ee Afghanistan ah ayaa gaaray ciidda dalka Kanada tan iyo wixii ka dambeeyey markii kooxda Taalibaan ay xukunka ka tuureen dowladdii Afghanistan ee madaxweynaha ka ahaa Ashraf Ghani. qaxootiga dib u dejinta looga sameeyey Kanada ayaa 14 maalmood lagu karantiilay 5 ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Toronto xilli dalkaasi uu wajahayo kor u kaca heerka afraad ee xanuunka COVID-19 oo fura kulul ku haya. dadka qaxootiga ayaa markii la talaalay isla markaana baaritaan caafimaad loo sameeyey kadib la dejiyey magaalooyin ka mid ah dalka Kanada. talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dowladda Kanada ay horey ugu dhawaaqday in dalkeeda ay dib u dejin ka siinayso ilaa iyo 40,000 oo ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee ka cararaya ama ka baxsanaya colaadda dalkaasi ka taagan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadii magaalada Paris kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron intii lagu guda jiray maalintii u dambeysay wadahadalada wasiirada arrimaha dibadda ee iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee furigooda uu yahay magaalada Paris. Blinken ayaa furitaanka shirka ee talaadadii farta ku goday caqabado badan oo ay ka mid yihiin aafada coronavirus, dhibaatada isbeddelka cimilada, iyo u sinnaan la-aanta shuruucda loogu talagalay horumarinta tiknoolojiyadda caalamiga ah. kulanka Macron iyo Blinken ayaana imaanaya iyadoo ay jirto xiisadda u dhaxaysa labada dhinac tan iyo markii Paris ay ka baxday heshiiskii iibka maraakiibta badda hoosteeda quusa ee Gujiska. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa ku qeexay kulanka rasmiga ah ee Blinken uu la yeeshay madaxweynaha Faransiiska mid maradhal oo horu socod leh, laakiin labada dhinac ee Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ku heshiiyey ayuu sheegay inay sii socdaan dadaalada lagu hagaajinayo xiriirka xumaada iskaashiga difaaca ee maamulka madaxweyne Biden uu la leeyahay wadamada Britain iyo Australia. wuxuu sidoo kale sheegay Blinken in dowlado kale talis ah ay ka hor yimaadeen hannaanka loogu talagalay in ururka iskaashiga uu ku shaqeeyo. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. arrintaasina waxay soo martay maraaxillo kala duwan oo kalba heer soo joogtay. waxaa soo weli maqan qaabkii gobolka Banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhammaystiran, haddaba yay tahay inay u istaagto hannaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa. waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo kamid ah waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan hadalka ku horeynaya nabadoon bedel
arinta gobolka Balaadir horeysa ilaa dambeyso 29 sano laga jooga burburkii dawladdi dhexe. Gobolka Balaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa. Shacabkiisan u bislayn inay wax qabsadaan, shacabkiisan garanayn meesha wax ka jiraan, shacabkiisan u diyaarsanayn inay maartay maamul sameystaan. Waxay garanayaan un waayo mar ay kaligood ahay oo dawladdi jirin ba jirtay oo 22 sano oo shacabka Muqdisho kaliya ay ahaayeen oo xaafad gudbi jirin oo degmo u talaabi jirin ee aqal ay iskugu yimaadaan oo dhaha waranagu maamul goboleed aan samaysano gobolka Banaadir aan samaysano aan qaybsano xubnihiisa aan ku heshiino dawladdi noogu timaada marka Muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhaxtaala han noqoto fikirkaas ragii oran lahaa haday siyaasi tahay iyo haday caaqil tahay iyo haday culimad tahay iyo haday dhalinyaro tahay iyo haday haween tahay iyo haday arimo bulsho tahay ma jiraan. Waxa laga sugayaa in dawlad wax ku sameeyso, dawladna wax u sameyn mayso. Puntland ma dawlad baa u sameysay, Soomaaliland ma dawlad baa u sameysay, Jubaland oo maamul goboleedadan la mid ah dawladda u sameysay. Dadka reer Banaadir aru horaan u kari waayay, waa qayliyay, war ka kaca, war wax sameysano. Marka bal dawladda ku tiraalaha sameysan hal arkay shacabka ka socon laadahay dhaqaaleheeduna waxa cun dawladda maamul goboleedke waxa cad dawladda madaxweynaha qolba yimaale dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka Balaadir mabaad shacabki ka doodi lahaana ma jiro juuq la oran maayo
haye baasto
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacabiga gobolka Banaadir. Shacabiga gobolka Banaadir waa shacabi u heloon dowladnimo, waa shacabi ku shaqeynaya rabitaan dowladnimo, waa shacabi jooga caasimadda Soomaaliya, waa shacab ka kooban Soomaaliya oo dhan aan ahayn qabiil. Shacabiga noocaasi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka 90-kii markii dawladdii ay dhacday isla 2 bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii Jabuuti ee madaxweyne ka ah Cali Mahdi Maxamed. Ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo, weligeed Muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan. Mar haddaan nidaam la waayo, arrinka dawlad goboleedka iyo meeqaamka Muqdishana labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin. Mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meel marinteeda laga rabaa waa dowladnimada, maahane shacabku waa taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu. Sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan, baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisi oo u codeynayo ama diidayo barnaamij noocaas weeye. Marka dawladdu waxay xoog saartay dawlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka Banaadir ee dastuuriga dhaliisha shacab maleh, waxa iskale dawladihii soo jiro dhan baa iskale. 20 sannadood oo u dambeeyday 5 madaxweynaha la dhiso min 4 sannadooda, 5 madaxweyne oo u dambeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Meeqaamka gobolka Banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur, dastuurkuna wuxuu oranayaa waa inay cadeysa dawladdu. Marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn.
Nabadoon bedel, maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka Banaadir arintiisa ay ka socon la'dahay shacabka Muqdisho?
Inaan dawladdu wax u qabanin waa ogyihiin, inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo bixilimaankooda iyo wasiirkooda iyo xuqaashooda intay isu yimaadaan oo tashadaan oo yidhaahdaan war dhaqaalaha inta leeg baa inaga baxa, dalkeenniina gobolkeenniina wax kuma qabno, wadda xataada looma sameeyo, biyihii baana dhex fadhiya qurunka, qashinkii baana dhex fadhiya. Inay saa intay yidhaahdaan oo tashadaan ay yidhaahdaan war dawladdu wax inoo qaban maysayaynu ka sugaynaa wax, marka saasay oga fadhidaa, ninna waxuma soo wado, ninna waxuma dhisayo, dawladdu wax u dhisaysaana tii horena uma dhisay, tu dambe imaatana u dhisi mayso. Marka waxaan leeyahay shacabiga haduuna hadlan sida un buu ahaanayo dulligan buu ku jiraya, ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo, ma ahan inaan leeyahay qoryo qaad. Waxa weeye canshuurta laynaga qaado oo gobolkeena laga qaado Soomaalo dhan ku nooshay oo waxaaynaayo madaxweynaha hore Galmudug 18kii waagi lahaa gobol in 12 gobol Muqdisho dhaqaaleed lagu maartay lagu kabi jiray anaan hadda ogahay oo dhax fadhiyo in Soomaalo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halka ka soo baxay muhaawino dibad laga helay mooyey aan dawladda cashuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya cashuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodi ay tahay inay inta istaagaan yiraahdaan dawlad waxma noo dhiseysa maya anaga dhisanayna idin xabad kula dhicmayso inay golahoodi dagaalka sameystaan inay maqaabkoodi Muqdisho sameystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayirka magaaladooda doortaan haday saa yeelan dawladda inta u timaada xabsi ku gurimayso xabadna la dhicmayso faraha looga qaadira dawladdu meeshayday deganaanaysa oo xafiis kasto oo wasaaradda leedahay meeshadu haaray marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma amelihi shacabku Soomaali ma waxaan ku dhaliilayaa oo ku canaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxa u liitaa leeyahay ma tashade iyo ma tashiishe iyo ma tash saddexdiba waa ka maqan yihiin shacabka balaadiga waxaan leeyahay walaalayaal nad kaciya aan tashanno waxaanu dhisnay goleena deegaanka anagu aan dhisanno cid gacmahayna ma haysay
baasto waad maqleysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah waad u haysaa in dawladdu ay ka cagajiideyso arrimaha ku aadan mataladii uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horeba kuugu sheegay madaxweynayaal fara badan baa shacabigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweynayaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn consulkii maamuli lahaa oo goleheedii iyada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yiri kaba ka toranaysa kabihiisa la fiirsaaba la yiri ninkii lagu doortay Muqdisho ee aysan maamul lahayn ee digreeta ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay Muqdishona abaal ay ku leedahay ummada Soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kastoo Soomaali qabiil kastoo Soomaaliyeena ay ku nool yihiin daryeelka meesha leh markii eedaas iyo joorfalka lagu sameeyay uqubadeed baa ku dhacdo waxa waa dhaqaaqi waayay anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dawlad kastoo la dhisaana ay dhaqaaqilaadahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhisa ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba socon waaya si wax u socdaa si ummadu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirada lugaha ka daaweysa ma soconay 3 million ee ku nool caasimadii dalka ee Soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninka ku maamulana wuxuu qaadaya eedeeda iyo foolxumadeeda ninku amaanan oo maanta la oran karo waxbu qabto waa tagay ma jiro dhalisha dowlad goboleediyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin wax qabad la'aanta iyo hor socod la'aanta iyo jiheyn la'aanta caasimada dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 million matala in loo sameyn waayo waa dambi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tirada
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay sideesa gobolka Banaadir uu mataladiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel
halku waxa weeye waxaad adigu qabsanina ku qaban maayo markii xataa dawladdu 13 ku dhawaaqday maamul goboleedada qaar baa diiday waxaad ogtihiin Soomaali shan meelood bay wax u qaybsatay shanti meelood ay wax u qaybsatay gobolka Banaadir kuma jiro waa ka gooni halku wuxuu ku jiraa warni ku dilay yaa har ku masiixiyo dawlad wax noo qabanaysa horena uma jirin haddana ma jirto aan qabsanno waxeena annagoo reer Banaadira aan isku tashanno hantideenna garaadkeenna caqligeenna shacabka laga rabaa inay garab siiyaan inaanu kacno mudaharaad samayno nidaahna annaga isa samaynayna ma talaadayada samaysanayna ma fahant taas aan ku talin lahaa xalkuna halkaas ku jira dawlad soo socota iyo mid joogta iyo mid ka tagtay mid wax ku qaban mayse shacabow aan gurigeena quruxsan danteena aan qabsanay reer Banaadir aan isu nimaan odayaashii baan ka mid ahay caqlintiibaa jooga, culimadiibaa joogta, sanataradiibaa jooga, baarlamaankiibaa jooga, wasiiradiibaa jooga, waraan isu nimaadno, maxaa inoo dancan niraan gobolka Balaadir. Haddaan sidan inay noo dantahay isla garanno, tii aan ku jirno, haddii kale aan wax qabsano sida qeyrkeen meel gaari.
Baasto, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna ku jiraa?
Xalku wuxuu yahay meesha walaalkay oo shacabiga eeda saaray, shacabigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada. Eedu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd golayaashii deegaanka ee gobolka Banaadir, meeqaamkii gobolka Banaadirna ansixin lahayd, ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa. Eeda waxaa iskale waa dowladda. Dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jir. Waa in dowladdu maanta kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimaddii dalka, caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii si ay u gudato waajibaadka shaqo ee dalka iyo caasimadda 3 milyan xuquuq ay leeyihiin. Soomaaliyo dhame halka isku hayse, halbowlaha isku haye, isku xirku bacdama ay tahay, welina aan la helin daawadeedii. Waxaan ku talinayaa shaqada taalla kow oo dalka u taalla inay tahay dhismaha caasimadda gobolka Banaadir meeqaamkeeda.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe nabadeed.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo noo soo jeedinaya xubintii dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, duco waa erey ka soo jeeda afka carabta. Af soomaaliga waa baryo, waa tuugmo, waa gacmo warasho iyo ilaah oo sacabada loo taagto. Wax maantaas mucurta inoo hayso inuu ina mihiibsiiyo ayaynu ka tuugnaa, inuu inaga faydo dhibaato markaa ina hareereysay oo dhexdeeda aynu ku silicsannahay ayaynu ka barinaa. Tu aynu ka baqayno oo inay soo dhowdahay loo filaayo inuu radeebana, waynu ka tuugnaa. Ducadu waa hidde uu aadanuhu ka siman yahay, gaar ahaan dadyowga kala taabacsan 3 diimood ee caqiidada tawxiidka. Diinta Islaamka markii la yidhaahdana ducada waaba la isfarayo, waatay aayadda qur-aanka ahi ahayd udcuunii astajib lakum, ibariya waan idinka yeeliye. Haddaanan gabsanayna waxaa isna jira xadiis odhanaya adducaau mukhul cibaada, oo macnihiisu yahay ducadu waa maskaxda cibaadada. Soomaalidii reer miyiga ahayd si weyn bay waxtarka ducada u rumaysnayd. Ducada culimmada, ducada xigaalka, ducada gabyaaga, intaba in loo aayo ayay aaminsanaayeen. Waxaase kuwaas uga daraayo oo ay dhab u jirin jireen waa ducada waalidka. Qof dabeecad ahaan si kale loo uumay ha joogtee, warasadu waxay ku dadaali jirtay si walba oo ducada waalidkood ay ku taabi karaan, taasoo laga fiisho wanaag badan oo ifka keliya aan ku koobnaane ruuxa lagu galladaa ay u badan tahay inuu aakhirana u aayo. Allah u naxariistay gabay siyaasadeed 1986-kii uu aadan carab tiriyey, ayaa alartiisa waxaa ku jira tuduc uu ku muujinayay qofkii ducada waalidkiis ku guulaystaa wanaagga iyo dheefta uu ka heli karo. Wuxuu yidhi, dooxada waraabtay oo in badan daasku mulaciyeeyey iyo duco hadduu waalidkaa dacalka kuu buuxso labaduba duraayay ahayd inay dux reebaan. Mar qofku isaga ayaa lafihiisa u ducaysta, marna bulshada uu ku dhex nool yahay ayuu u duceeyaa. Kolkay dhibaato culusi si baas u wada saamayso ayay Soomaalidu wadajir u ducaysan jirtay. Fagaaro lagu ballamay ayay soo buuxin jireen rag iyo dumar, wiil iyo waayeel, culimo iyo caamo. Halkaas baa inta lagu kulmo sheekha degaanka, curadka reeraha iyo gabyaagoodaba waxaa la weydiisan jiray inay duceeyaan, iyada oo inta kalena ay aaminsanayso. Allah u naxariistay Maxamed Guuleed Faarax Cadde oo waalana lagu nayaasi jiray wuxuu ahaa gabyaa hibada maansa curinta si walba loogu deeqay. Wuxuu ka mid ahaa halabuurada inay gabay wax kuugu sheegaan ay uga fududayd inay hadal caadi ah wax kuugu sheegaan. 1987-kii mar aan balanballo kula kulmay ayuu ii mariyey gabay uu eebbeweyne kaga baryaayay inuu uunka ka soo gaaro abaartii dabadheer ee 1947-kii Soomaalida silcisay oo saxariirisay. Wuxuu yidhi, ilaahow adaa aadahoo lagu aguujaayo, ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane, ilaahow aqoonsiyo runtiyo amarku waa kaaye, ilaahow abuurtaadu waa abad ma guuraane, ilaahow anoo kale tixbaa lagu ikraamaayo, ilaahow isniin baan dhashay iyo ururkii khayraade, ilaahow arkaan saadiyaha la abshiraystaaye, ilaahow ayaantaan gabiyo yaa lay ogaan jirayee, ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaye, ilaahow afguryaa dhacay iyo aamus iyo yaabe, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay. Intaa markuu yidhi ayuu eebbe u bandhigayaa dad iyo duunyaba siday abaartu uunka u halakaysay iyo gargaarkiisa degdega ah baahida ay u qabaan. Ilaahow dadkii iilayo alawi loo luudiye, ilaahow ilmuhu waa signiin cariina naafowye, ilaahow imbii baanu nahay eega dabadeede, ilaahow unuun iyo lafo yaa ididka noo yaalla, ilaahow arxama waysnacaday iyo ehel la tuugaayo, ilaahow adeer iyo walaal wais agmarayaana, ilaahow cilmiga aakhiriyo eed la garan waaye, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay. ilaahow Uganda iyo Ruush laga arsaaqdooye, ilaahow amxaarada cunnaa loo abeedsaday, ilaahow akhyaartii lulay ulama tuuraane, mar haddayan aalada wadwadin agab la weeyaane, ilaahow addoollada nirgaha loo anqarin waaye, ilaahow haruubka engegay tan iyo iimeeye, ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay. dhibaatada abaartu dadka iyo duunyada ay ku hayso iyo taagdaradooda markuu sidaas u kala dhegdhegay ayuu u soo dhacayaa waxa isaga iyo bulshadiisu ay rabbi ka doonayaan. dabadeedna wuxuu yidhi, ilaahow abaartana dawee ilana noo hoorto, ilaahow cirkuna noo unkado uwaxna noo laaco, ilaahow jiraan aafo wadin nagu ekee maanta, ilaahow caradu aaranto aayar lagu naaxo, ilaahow abay noo dhasho inan kulayn waayo, awaarihiga siigada allow roobku ku arooro, allow subag ardaayada ku xiran awrtu sidii weydo, ilaahow aroos loo baxo iyo ilixid geed weyn. sidaan soo sheegay, ducadu mar waa sidaasoo gabyaaga ayaa bulshada degaankiisa oo idin u duceeya, marna keligiis baa maansada ku ducaysta. taa dambana aan ku tusaaleeyo geeraas laga hayo gabyaa la odhan jiray xariir aadanoo u ducaysanaya in rabbi ka qaado dhibaato aanu carabka ku dhufanayn asii uu ka ladi waayey. goor habeen bara intuu toosay oo silmugii u fadhiistay ayuu marka hore eebbe uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee uu abuuray iyo xubnaha jirkiisa siduu isugu dheelitiray. markaas kadib buu si deggan uga tuugayaa inuu uga miciino dhibaatadaas isaga iyo allihiis oo qurihi ay isla ogyihiin. wuxuu yidhi, dhammigiiba jirkayga allihii dhooba ka uumayee dhisayee isku joojiyee isu dheeli u diidayow, dhibta aan qabo caawa dhaqsa iiga korqaab, cagta aan dhulka saariyo lugahaan ku dhaqaaqiyo, gacmahoo dhab wax siiyiyo, dhaayaha wax arkaayiyo, dhawaaqan ku hadlaayo iyo dhagahaas qabanayo iyo dhabbada neeftu marayso oo hadba ay dhan u qaadiyo dhuubanow carabkayga dhuuniga aan cunaayo dhandhalaanka karuurka iyo dhayda xoorka macaan leh dhadhankooda u qaybsan. Litadaydiiyo kaydka calooshaan dhiganayo dhinaca aan u siifiyo dhammigiiba jirkayga alii dhooba ka uumayee dhisayee isku joojiyee isu dheeli u diidayow intii uu naf ku dheehay dhaqaajee socodsiiyayow dhibta aan qabo caawa dhaqsa iiga korqa. Dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynu jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali cidaaja. intaasaan ku dhaafna barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka, markana kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku wada luuqeeyaan cabdulqaadir juba iyo hibanuura. Oh, codadkaasi Cabdiqaadir Juba iyo Hiba Nuura ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tani idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.